សាវនាការដែលប្រើពេលជាង13ម៉ោងក្នុងការជំនុំជម្រះដើម្បីរកភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់សំណុំរឿងព្រមទានក្រុមបតចោតឃុបឃិតជាមួយរដ្ឋបរទេសចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជានេះត្រូវបានចោទក្រុមជំនុំជម្រះនៃតុលាការថ្នាក់ទាបសម្រាប់នឹងចេញសារក្រុមនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក្រោយពីបញ្ចប់ភាពតានតឹងក្នុងហេតុផលការពីនិងដាក់បន្ទុកតាមរយៈសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់គូភីគីនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកុយសៅបានសម្រេចភ្លាមៗថាសារក្រមនៃរឿងក្តីព្រមទានមួយនេះនឹងប្រកាសឲ្យដឹងសារខ្មៅនៅក្នុងពេលព្រឹកនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023សាវនាការដែលបានបញ្ចប់ទៅហាក់មិនអស់ចិត្តទាំងសងខាងនេះត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលើកឡើងថាបើទោះជាត្រូវតតាំងទៀតក៏មិនចប់ដែរហេតុនេះតុលាការសម្រេចឲ្យគូភីគីមានពេលវេលា5នាទីម្នាក់ទៀតបន្ថែមលើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដើម្បីថ្លែងការពីការដោះបន្ទុកនៃការចោទប្រកាន់រៀងៗខ្លួនបើទោះជាបែបណាគេសង្កេតឃើញថានេះអាចរាប់បានថាជាសាវនាការលើកទី1ហើយដែលតុលាការត្រូវប្រើពេលវេលាក្នុងការកាត់ក្តីរហូតដល់ម៉ោង 9:13 នាទីយប់ទើបបិទបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះសម្រាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់សហមីធីវីការពីក្តីពីខាងរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទាំងទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់និងនិខេបបទផងជិត4ម៉ោងខណៈមីធីវីការពីសិទ្ធិលោកកម្មសខាបានប្រើពេលជិត5ម៉ោងបើគេពិនិត្យអំពីសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះគឺសហមីធីវីការពីក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាម្ចាស់បណ្ដឹងគឺធ្វើលើសពីការស្នើសុំពីចៅក្រមដែលការស្នើសុំក្នុងការការពីនិខេបបទនេះគឺត្រូវប្រើពេលវេលាប្រមាណតែ1ម៉ោងនិង30នាទីទេស្របពេលដែលសហមីធីវីការពីសិទ្ធិជនជាប់ចោតស្នើសុំធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនចំនួន3ម៉ោងលូគីតេសហមីធីវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមីធីវី3រូបផ្សេងទៀតបានជំរាបអង្គជំនុំជម្រះថាក្នុងនាមជាមីធីវីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្នើសុំឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរហើយសហមីធីវីការពារក្តីសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងនិងធ្វើបណ្ដឹងសំណងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រោយសារក្រមនេះចូលជាស្ថាពរលោកបន្តថាការទាមទារដោយសារជនជាប់ចោតបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្វើឲ្យមានអំពើផ្ទះសនកម្មកើតឡើងដែលនាំទៅដល់ការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងស្លាប់មនុស្សក្រោយចេញពីបន្ទប់ជំនុំជម្រះលោកគីតិចបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារឲ្យអ្នកកសែតដោយលោកបដិសេធថាចំពោះសំណងទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទាមទារនេះនៅមិនទាន់ដឹងថាតើត្រូវកម្រិតក្នុងទំហំប៉ុន្មានឲ្យបានពិតប្រាកដនៅឡើយនោះទេដោយឡែកលោកប្លង់សុផលសហភិរិយអាញារងដែលកាន់សំណុំរឿងនេះក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងអង្គសាវនាការដែរថាចំពោះស្ថាប័នអាយកាស្នើសុំឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសប្រឆាំងលោកកម្មសខាឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាស្ថាពរឬជារៀងរហូតនឹងចេញនៃការឲ្យចាប់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការទាំងសហមីធីវីការពីក្តីឲ្យដើមបណ្ដឹងនិងសហភិរិយអាញារងសម្រាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានពួកគេសុទ្ធតែបានចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាថាពិតជាមានការខុបខិតជាមួយរដ្ឋបរទេសនិងភ្នាក់ងារបរទេសក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំណែងតាមរយៈនិខេបបទប្រមាណ86ទំព័រពីខាងមីធីវីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិង25ទំព័រពីសហភិរិយអាញារងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាជនជាប់ចោតបានរៀបចំផែនការជាសម្ងាត់ជាដំណាក់កាលជាដំណាក់កាលចាប់ពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ឆ្នាំ2017ដែលមានអង្គការបរទេសភ្នាក់ងារបរទេសនិងរដ្ឋជាបរទេសរៀបចំផែនការធ្វើបដិវត្តពណ៌មិនបានសម្រេចនៅកម្ពុជានៅក្នុងបទចោតសន្តិភាពនេះទាំងលោកមីធីវីគីតិចនិងលោកប្លង់សុផលដែលជាតំណាងសហភាពអាញាលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់ថាអំពើបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងនៅមុខវត្តស្ទឹងមានជ័យនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅជិតគល់ស្ពានគីសូណានិងនៅគល់ស្ពានព្រះមេនីវងក្បាលថ្នល់រួមទាំងចលនាផ្កាឈូកជាដើមគឺសុទ្ធតែជាផែនការបដិវត្តពណ៌ដោយមានការជ្រុំជ្រែងពីស្ថាប័នអន្តរជាតិដូចជាអង្គការ IRI, NDI, USAID, អង្គការ Canvas និងមន្ត្រីចារកម្មមួយចំនួនទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីព្រមទាំងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45គឺលោកដូណាល់ត្រាំជាដើមបន្ថែមពីលើនេះទៀតបើគិតពីអង្គហេតុតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតបង្កើតបានជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមុននឹងក្លាយជាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំ2007លោកកឹមសុខារងការចោទប្រកាន់ថាបានសន្សំផែនការក្នុងការធ្វើបដិវត្តពណ៌នេះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងព្រមទានមួយនេះដោយម្ចាស់បណ្ដឹងគឺមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលយោងលើឃ្លីបវីដេអូជាង2នាទីដែលលោកកឹមសុខាថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ឃ្លីបវីដេអូដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសរវាងគូភីគីនៅក្នុងសំណុំរឿងត្រូវបានចោទក្រមសម្រាប់ប្រើឃ្លីបវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងវិញក្រោយពីសហមីធីវីការពារសិទ្ធិជនជាប់ចោតអាអង្ថាភស្តុតាងដែលដាក់នៅក្នុងនៃការបញ្ជូនរឿងមកជំនុំជម្រះដែលមានរយៈពេលជាង2នាទីនោះជាវីដេអូកាត់ត ្នុងន័យដើម្បីដាក់បន្ទុកប្រឆាំងជនជាប់ចោតសាវនាការដែលប្រើពេលរហូតដល់ម៉ោងជាង9យប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះក៏បានចោទប្រកាន់លោកកឹមតការទៀតថាតាមការផ្ដល់សិក្ខាកម្មពីសាក្សីមួយចំនួនដូចជាលោកឈឹមផលវរុនលោកកុងគួមលោកគីសុងនិងយុវជនដែលត្រូវបានទៅរៀននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2016គឺសុទ្ធតែបានផ្ដល់ចម្លើយថាអ្វីដែលជនជាប់ចោទធ្វើគឺស្ថិតនៅក្នុងផែនការបដិវត្តពណ៌ចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុមហេតផលលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននិងមន្ត្រីរាជការមិនតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការទាញហេតផលផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះដែរសហមីធីវីការពារក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកជេងពេញហាប់ចោទប្រកាន់ថាលោកកឹមតខាពិតជាមេគណិតដែលនាំឲ្យមានអំពើប្រទូសរាយកើតឡើងលោកបន្តថាដោយផែនការមិនបានសម្រេចការពីជិត10ឆ្នាំមុននោះជន់ជាប់ចោតក៏បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីទៀតគឺជាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅវិញម្ដងដែលមានវិទ្យុ VOD ជួយបន្តសម្លេងពីផែនការបដិវត្តពណ៌នៅក្នុងជំហានបន្ទាប់ទៀតនេះ
ក្រោយប្រជាបដិវត្តពណ៌ឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2014លោកកឹមសុខាបានរៀបចំផែនការជាបន្តបន្ទាប់ទៀតមានផែនការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយុទ្ធនាការនេះបានបង្កប់អត្ថន័យក្នុងការគៀកកសាក់លបងផែនការថ្មីមួយទៀតវិទ្យុ VOD បានផ្សព្វផ្សាយដោយជំហរនៃការធ្វើផែនការបដិវត្តពណ៌នេះដោយលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពីក្រោយខ្នង
ជំន័យសហមីធីវីការពារសិទ្ធិលោកកម្មសខាបានថ្លែងការពារនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោកអាងឧត្តមសហមីធីវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមីធីវី3រូបផ្សេងទៀតបានហៅផោះតាងដាក់បន្ទុកក្នុងដំណាក់កាលនៃសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់សហមីធីវីការពារឧត្តមម្ដងនិងសហព្រះអញ្ញារងនេះថាជាឯកសារបន្លំនិងមិនឆ្លងបញ្ចាំងពីការពិតនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតការចាប់កូនក្តីរបស់ខ្លួនគឺអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់ហើយផោះតាងដែលយកមកដាក់បន្ទុកនោះទៀតសោតក៏គ្មានភាពរឿងមាំតាមផ្លូវច្បាប់ទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារផោះតាងមិនអាចឆ្លងបញ្ចាំងទៅនឹងបទចោទបានទើបបង្ខំឲ្យតុលាការត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតដល់ទៅជាង2ឆ្នាំមុននឹងបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ
ការចោទប្រកាន់នឹងគឺបំផ្លើសនិយាយបំភាន់ហើយផោះតាងអត់មាននៅក្នុងសំណុំរឿងទេការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនគឺខុសច្បាប់និងរំលោភនីតិវិធីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ចាប់ខ្លួនហើយទើបតែថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ទើបតុលាការកែប្រែលក្ខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនការចាប់ខ្លួនគឺផ្អែកតែទៅលើនគរបាលប្រឆាំងភេរវកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគេហទំព័រ CBN ឃ្លីបវីដេអូយកចេញពី Facebook អនាមិកនិងមានការកាត់តហើយចោទថាមានបទល្មើសតុលាការស៊ើបអង្កេតដោយប្រើរយៈពេល2ឆ្នាំ3ខែ
ជាមួយគ្នានេះលោកស្រីមេងសុភារីសហមីធីវីការពារសិទ្ធិជនជាប់ចោទថ្លែងការពារដែរថាតាមពិតកូនក្តីរបស់ខ្លួនគ្មានសកម្មភាពណាមួយដែលបង្ហាញពីភាពសម្ងាត់ណាម្ដងនោះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ឆ្នាំ2017ក្នុងនាមជាអង្គការដែលទទួលជំនួយពីអង្គការដៃគូនិងម្ចាស់ជំនួយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាគឺតែងធ្វើកិច្ចការនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាជាធម្មតាក្រៅពីនេះកិច្ចសហការនេះមិនមែនតែលោកកឹមតខាម្នាក់ទេដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអង្គការបរទេសដូចជាអង្គការ IOI និងអង្គការ NDI ជាដើមនោះសូម្បីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏មានទំនាក់ទំនងនិងទទួលបានសេវាបច្ចេកទេសការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្រដូចគ្នាពីស្ថាប័នបរទេសទាំងនោះដែរបើតាមលោកស្រីមេងសុភារីចំពោះយុវជនដែលបានទៅរៀននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយក្នុងពេលផ្ដល់សិក្ខាកម្មគឺមិនមានការចាត់តាំងពីលោកកឹមតខានោះទេចំណែកថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅវិញលោកស្រីសសូនតំណាងសហគមន៍បរិយាកលាក៏បានផ្ដល់ចម្លើយដែរថាគឺមិនមានជាប់ទាក់ទងគ្នាទាល់តែសោះជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយសកម្មភាពរបស់សហគមន៍គឺធ្វើមុនយុទ្ធនាការលោកស្រីមូសុខានិងលោកសំរងស៊ីចូលរួមទៅទៀតប្រពន្ធបន្តថាចំពោះសាក់សៃលោកឈឹមផលវរុននិងលោកកងគំសតតែបានបញ្ជាក់ដោយប្រើពាក្យថាប្រហែលនិងអាចជាដើមក្នុងន័យនេះលោកស្រីថានេះជាភាពមិនប្រកបប្រជានិងមិនច្បាស់លាស់រួចទៅហើយក្នុងការផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅចំពោះមុខតុលាការរបស់សាក់សីថ្លែងនៅខាងមុខបដិវេនតុលាការក្រោយបិទការជំនុំជម្រះលោកមីធីវីផែងហេងមានសូទិដ្ឋិនិយមថាកូនក្តីរបស់ខ្លួននឹងរួចផុតពីការចោទប្រកាន់លោកបន្តថាគ្រប់ដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីជំនុំជម្រះគឺគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលរកឃើញក្នុងការដាក់បន្ទុកប្រឆាំងជនជាប់ចោទឡើយជាងនេះទៀតប្រសិនបើការវិនិច្ឆ័យដោយឈលលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌មែននោះលោកកឹមសខាប្រកាសណាគ្មានពីរដ្ឋាភិបាលតាមផ្លូវតុលាការនោះទេ
សម្រាប់យើងមានជំនឿមុតមាំដោយយើងបានដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានទាំង7ចំណុចអញ្ចឹងទី1វាអត់មានអង្គហេតុទេទី2វាអត់មានបទល្មើសជាក់ស្ដែងទេទី3អាវត្ថុចាប់តាំងដោយលោកស្រីមេធាវីវត្ថុតាំងក៏អីដាក់វត្ថុតាំងមានស្អីមានក្អីទៅទេហ្នឹងបាទ ីបីយើងឃើញថាទេវធីនៃការចាប់ខ្លួនក្តីការឃុំខ្លួនអីវាទំនប់ទៅលើច្បាប់ហើយការបកស្រាយទៅតាមតែការបកស្រាយទំនប់ទៅលើមេត្រានៃក្រមរំដោះដែលគេហាមគាត់ថាការបកស្រាយត្រូវទៅតឹងរឹងដូច្នេះហើយទៅតាមការសន្តានរបស់មេធាវីហើយនឹងអង្គហេតុដែលចេះតែយកសម្ដីគាត់មកធ្វើជាអង្គហេតុហ្នឹងវាមិនមែនជាអង្គហេតុនៃបទល្មើសសន្តិភាពជាមួយបរទេសទេអញ្ចឹងការសន្តានរបស់យើងហើយក៏ជំនឿមុតមមរបស់យើងគឺថាកូនក្រីយើងអត់មានបទល្មើសទេ
មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាក៏ឯកភាពដែរថាបើពីនេះទៅលើអង្គហេតុនិងភស្តុតាងដាក់បន្ទុកប្រឆាំងលោកកម្មសខាវាហាក់មិនស៊ីគ្នាទៅនឹងបទចោទនោះទីក្រៅពីនេះទៀតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានហៅសំណុំរឿងនេះថាគឺជារឿងក្តីនយោបាយហេតុនេះប្រសិនបើដោះស្រាយតាមបច្ចេកទេសតុលាការក៏មិនអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនជាប់ចោទបាននោះដែរ
សំណុំរឿងនេះខាងសង្គមស៊ីវិលយើងបានចាត់ទុកថាវាសំណុំរឿងនយោបាយហើយយើងយល់ថាការដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងការកាត់សេចក្តីទៅលើអ្នកនយោបាយនិងសំណុំរឿងនយោបាយទាំងអស់នេះយើងការព្រួយបារម្ភថាការកាត់សេចក្តីហ្នឹងនឹងមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពីដែលជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយជាពិសេសខាងលោកកឹមសុខានេះឯង
បើទោះជាបែបណាសម្រាប់លោកសង្សានករណាគ្មានជំនឿទាល់តែសោះថាតុលាការនឹងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនជាប់ចោតព្រោះតុលាការរងសម្ពាធពីអ្នកនយោបាយរួចទៅហើយចំណែកលោកកឹមសខាដែលអង្គុយនៅក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះបានឡើងសំណូមពរដោយលើកដៃទាំងពីរប្រណម្យថាលោកស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលរាល់បទចោតប្រឆាំងរូបលោកដើម្បីឲ្យលោកបានចូលវិលទៅបម្រើប្រទេសជាតិវិញ